Girtiya binavê Makbule Özera 8 salî ku ji sedî 53 astengber bû ve biryara saziya bijîşkiya dadweriya Stambolê cezayê wê bo saleke hat paşvexistin û ew serbest hat berdan. Makbule Özer û hevjînê wê Hadî Özer tevî temen û nexweşiyên giran di nehê gulanê da bi îdiaya alîkariya rêxistinê kiriye bi 2 sal û mehekê hatin zindankirin. Lê parêzerên wê parast bû ku divê li gor kanûnan ji ber temenê mezin û nexweşiyên giran werin berdan. Heftiya borî ser daxwaza parêzera Özerê Dilan Kund Ayan, ew bo saziya bijîşkiya dadweriya Stambolê ateke hatibû şandin, da ku derheqê wê da raporekî zanistî were amade kirin. Di encama rapora atekê da biryar hat dayîn ku Özer nikare bi serê xwe li zindanê jiyana xwe berdewam bike û cezayê bo saleke hat pêşvexistin û ew hat serbest berdan. Malbata Özerê li ber deriyê zindanê ew bi kulîlkan pêşwazî kir. Kurê Özerê medenî Özer keyfxweşiya xwe anî ziman û wiha got.
Spas dikin çavê me hemiyan rûn. Rastî biryarekî em bêjin cih da bîzaten biryar serê xwe da kirmasî bû serê xwe da yan ez ê bêjim biryarekî ne cih da bû. Girtinewa em bêjin zaten siyaset bû ser qerareke siyasî bû. Ku girtina dayîk û babê ev ku ez ê bêjim em spas dikin serî da ji bo dost û hevalê malbatê û ji bo ez ê bêjim ku yê eleqeder bûnê ji malbat nehêna tinê ez ê bêjim belkî kamoyo ev giranhaya xwe dan de ser belkî wisa ser nesekinî bo ez ê bêjim dewletê jî ev pê neavêtiba ev pê ez ê bêjim ne ku kêfa xwe avêt biryarekî bo berdana wê cih da bî zaten em pê kêfxweş in feqet ji bo girtina wan biryarekî siyasî bû girarekî ez ê bêjim ji bo malbatê hate malbat pê hate ez ê bêjim cezakirim tişê wisa bêjim.
Özer got ku ew dê piştî vê rojê giranahiya xwe bidin ser berdana bavê xwe ku ew jî di heman temenî da ye û nexweşiyên wî jî hene.
Liver pajvajî ji bo babo jî em babî jî em bêjin em liver pajvajî aynî riyekî û hesabê meşînin bi alîkariya we û bi alîkariya partiyê me yê siyasî ku eleqeder bin bi alîkariya dost û hevalê malbatê em liver pajvajî em ê aynî bo babo jî ew jî aynî tendurustiya wê nexweşiya wê ku umrê wî heta îro jî li bo baba jî li vir paş vajî em û malbatî li gel dostê malbatî û ji gel ez ê bêjim ku rê hevalê xwe em ê vê bimeşînin bişo.
Parêzerên malbatê her wiha serî li dadgeha qanûna bingehîniya Tirkiyê da ku derheqê Hadî Özer da biryara tedbîrê bigire û ew were berdan. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.